mango ya mukili lelo na vio walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC.
Edi sango na e lobeli eye mpoko ilamu peboye ibolamu na banso na lina kanabiso linene ya sango na lokotala lingala na lolaka la Amerika Auto Studio zomi na sambo awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Mapona mimba makelibibeko masalami lobiloliki na territoire ya Yakuma na Noru Bangui pe na Masimanimba na Kwilu mbele ebwakami po na buweleli ya po te ba buweleli bandima bile mbobie bikumbima na mapona mimba ya.
Et là, on a que l'unité est là, pour y avoir un résultat, tout le monde va découvrir parce que on sacre la force de l'aide, la mbongo, et à ça, il y a comme alarme, ou comme un résultat, il y a un résultat.
Na ituka ya Ituri, ba Loni Bilanga ya Gopma ya Dendro, cheferie ya Bahema Nord na territoire ya Djougou, ba zungeli nzela ya Musala na Bango na Bobati Lami ya basoda ba Kimia ya Monusco, atako isika yango isimbami na babungi ba Kodiko ba ye ba bomaka mbala mingi.
Tosepeli makasi pona musala e Monusco tozosenga na Monusco a renforcer sécurisation abana basala ka elanga na chefri ya bayema bajere mingi mingi na lenga siège oyo etikali po bitumba
na lina kanabiso itandu ya masano ya lelutu kulubela Women Basketball Ligue Africa epai CNSS e Siliana Molongo ya Sambo pe ma Kumeno e Bendi Mukila tukulubela pe rugby epai Herman Mbonyo alungi maponami pona kokoba kokamba federation na yango na ekolo Congo Demokratika makambo maimanso tokokendi na bolei nango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Batomboki ba M23 ba botulaki mboka matembe lobiloleki sima na bozangi ya bosalami ya bokutani kati na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame na mokokani wa ye ya ekolo Congo Demokratika Felix Tshisekedi lobiloleki na Luanda na Angola. Bitumba bikubaki kongala na makasi na territoire ya Lubero na Nord Kivu boko na baima mpinga FRDC bandimi ete ba soda ba mpinga maye ba mibendi na mboka Vuchorovia ba tumboki ba tie wuta mwangonga bibundeli ya makasi na matembe na kilometre Tukumutuba na Lubero centre moko na ba officier ya ekolo Congo Demokratika alobi bayi mampinga mingi ba tiki esika yango pe ba tindami elongo na ba bundi ya ba wazalindo na bisika bitumba mabota mingi makimi na biloko na bango na mitu bayi misala miadisungi balobi makoki mazali penza malongati pe lolenge ya kubika ya batu ezali mabe na esika yango lobi loleki Felix Tshisekedi mokonze ekolo Congo Demokratika na mokokani waye ya Rwanda Paul Kagame ba kutana kili soutien na Luanda na bobondisi bwa mokonzi Angola Joao Lorenzo oyo aponama na Union Africaine pona Kimia na monile ya ekolo Congo Demokratika masulu makulingi la bokutani kati na bakonzi babale bo masuki samaki na kokoso tango bayi Rwanda ba singa ki ete Kinshasa evanda na mesa na masulu na M23 bayi ekolo Congo Demokratika ba boyi epe ba masulu na M23 makoki kozala te na mazalaki te pe na makambo maye mazalaki kosalama na Luanda pona Kinshasa M23 ezali mabungisi mabadongolo meso. Mbano ya Nobel ya kimia ya Ekolo Congo Démocratique, Dr. Denise Mukwege, a singi na bikolo baninga miba Ekolo Congo Démocratique, kopesa etumbu na Rwanda, sima na bokutani boye, bosalama kite lubiluleki na Rwanda, bokutani boye, bokukaki kosuka na botiami manzaka na mokandami wa kimia kati na bikolo mibale. Dr. Denise Mukwege, a lobi ete Ekolo Amerika, Union africaine, France, Royaume-Uni, na basusu basengelinde ko talantina penza ya bitumba na monile ya Ekolo Congo Démocratique eyi ezali bongo tina yango ezali bozwi ya makele na pe boteki yango na mayuya pe lisusu bozangi bopesami etumbu mbano ya kimia asengi botosami ya boyokanito accord cadre ya Addis Abeba pona kuluka kosukisa wale ya bituluku ya bana ba Ekolo Congo Démocratique baye bazali ko kimaka bisika moko na mosusu na bitumba biye Rwanda ezali kosala na mabili mayango. Denise Mukwege azongeli bosenga bwa papa wa Roma papa François oyo asenga ki baye molongo kotika kotiola pasi na bitumba na Ekolo Congo Démocratique. Kulika batoli bwa bakufi kati na sanza mibale na territoire ya Malemba Nkulu na ituka ya Olumami na Bobomi boye babundi ba maimai ba fundami kosala ba kambi ba territoire ba pesi sango ete mingi ya bawei bazalinde ba civili kasi ba officier babale ya FRDC pe ya polisi pe bakufaki mukambi ya Malemba Nkulu Joel Kayemba na alobina sanza ya zone mibale ba maimai babomaki ba balungani babali epe bakendaki kutu ata musika na kubomaka major moko ya FRDC na azalaki lieutenant na batumbaki pe lieutenant moko ya police pe batumbaki bango ba maimai basalaka mobulu mingi na ituka ye. Mapuna mi mabakeli mibeko masalamaki ilobiluleki na territoire ya Masimanimba na ituka ya Kwilu na ya Yakuma na Norubangi epai mapuna mi masanza ya zumi na mibale ya 2023 maboya maki pona mubulu pe mayuya bayi sosiete civile batpe ba tatuli ete bilembo bichiamaki na bisika mapuna mi masalamaki babwa kimbela ete ngambo iso esengeli indima na kimia bilembo biye seni misalami ya maponami miko sangisa pe miko sakola. Mokonzi ya Ekolo Cameroun Paul Biya abwa kimbela ya misala ya lombango pu itali lulenge nkita ezali ya semaga lisangali ya nkita pe ya misolomi ya Afrika ya katikati ezali na mwa mobulu alobi yango na likitali ya kafu ya lisangali ye lizali kusalama na yaunde utalelo bakonzi ba Ekolo Congo Démocratique Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, na Mahamat Idriss Déby ya Tchad, Bazalite, na Bokutani, Boibo Fungwami Lelo, na Yaoundé, Paul Biya, a Beleli, po na Makoki, ma Semag, na Libandela, mazali, na Libanda ya continent, mazali malamute, pe yango ezali komema, Boutungisi, a Sengi Bayi Semag, Banso, Lokola, Congo Brazzaville, Centrafrique, Guinée Équatoriale, na Tchad, kuzwa mikano misingili pona yango. Mabungisi mabengami UPR elongo na Centre Carter ma pesaki mate ya Poso Moliki na bayekoli ba Université Pédagogique Nationale ya Kinshasa pou itali misala ya makoki mabomoto bayekoli ba pesami mate ya na maimatali justice transactionnelle bote ya mi ya bilenge ya basi pe makoki mabomoto. Mm. Bachar al-Assad mokonzi oyo a kuisami na bokonzi na Syrie alobi lelo ete atika kimboka na ye na bosenga ya Moscou azui maloba mbala ya yambo poso moko sima na batumboki balingomba Ayat Tahrir al-Sham babotolaki bokonzi. Bachar al-Assad alimboli ete atika ki azalaki na Damas enguma mokonzi ya Syrie kino mokolo Mwae, mwambe ya sanza eye na tongo na base ya mampinga ma Rusi ya Omemine eye ezalaki kubeta mambungu masasi na badon pe nzela mosusu ya kukime ezalaki te Moscou nde sengaki abima na mpokwa Bachar al-Assad alobi ete batumboki baye bazali ba dongolomeso azalaki mokonzi na mboka eye uto 2000 liboke lya Ayat Tahrir al-Sham elobaki ezali lisusu te eteni ya Al-Qaïda lokola ezalaka kala ezali kino sika na kasa ya mangomba ya badongolo meso etiama na bikolo lokola Amerika pe misusu kasi lobi loleki Washington elobaki ezwaki contact ya mbala ya yambo na batomboki baye bazwi bokonzi na Syrie. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Mapona mima keli mibeko masalama ki lobi loleki na territoire ya Yakuma na Nord Ubangi epe na Masimanimba na Kwilu mbela ebwakami na baweleli pona baye ba kondima bilembo biye ebiko bimisa tokende bongo na mboka Yakuma na Franka Biliwe.
Mbela yango e bwakamaki na Jean de Wuluwulu mokambi ya société civile ya territoire mei sima ya mapona mimaye masalemaki mokolo mwa lobi loleki toyoka Jean de Wuluwulu o VOA Lingala.
Election elekani na kati na kimia moko ya kolobate meme ba population bango moko babangi kolobate atuka banda babangi osala election komona te election oyo eleki na kimia pe moto akeyi aponi moto na ye na ndenge na ye nde ezali oyo
alobater
babiru mosusu batemoin bazalaki babiru mosusu batemoin bazalaki te kowuta na ndenge bapesaki delai ya te parti politique baya kozwa accréditation ya batemoin na bango bongo tango délai ba parti politique mosusu ba pensa ki dans les délais te, et seni à mon avis te délai zala ki dépassé nde c'est ainsi que sur 5000 oye zala ki accepté ba na base de données ba ye kozwa seulement 3000 alors au moins te wa 3000 wana o kabola bango na ba bureau de vote et kokaki te c'est ainsi que na ba bureau de vote mosusu ba témoin ba zala ki prochainement seni azwa ba disposition oyo ye anui epa na biso na Yakuma po ete election mbala sima elekana na kati na tranquillité na kati na kimia moto na moto ase senti libre po
Jidite Zongia moi opposition oyo pe azali kowela ebonga ya mtoma ya ekolo asepeli na mutindo mapona mimango malekani asengi na baimboka kundima biano biko pesama na seni ozwaki maloba majidite Zongia.
Dans l'ensemble, élection de Kimalam, c'est ni un programme qui va machine à voter tel que ce qui tricherait, moko à taille à monter et mon ami, va qu'on détecte Ango. Alors, à ce niveau, nous, on ne peut qu'accepter les résultats tels qu'ils allient. Pour donner à l'objet, au boulot, ils allaient qui y a ma capacité. Moi, va dire que mouké mouké à certains points. Et ni d'appuyer par le reste, par dispositif sécuritaire, il y a soit qui, dans ma machine à voter, faut qu'à mon nom, qu'ils aient qui violé, bien d'être pour décider où il y a ni Nicolas. Mais bien sûr, gagne personnellement, n'a pas eu ndenge na moni na kofi koloba ke élection ekaki malamu dans l'ensemble du territoire ndi koloba yango avant tolobi yango pendant tokoloba yango mpe après eza malamu eza na kimia alors tokosenga ke kimia wana ekontinue.
Antoine Zangi moi majorité politique ya Litomba alobi ete maponami ya mbala ye malekani malamu mingi moto moko te asengeli kuboya biano kosalema na Seni.
Seni a fait son travail correctement et toujours je rappelle que le quoi Seni a fait correctement a disparu résultat na ye ndenge bana ya komba de hein mais le quoi la élection ya solo ye ko bima résultat zo bima tsa ko sengena ba ndikoke ba bosana tukene liboso. Tout à la base, tout à la réta, il y a une année que tu récupérais par rapport à la territoire Moussoussou, par rapport à la circonscription électorale Moussoussou. Hein? Et là, on a aussi une unité dans la, pour y avoir un résultat, tout le monde va découvrir, parce que tu es fini à pouvoir consacrer la force naïve, la mbongo, et à faire un malam, ou comme un résultat, il y a un résultat. La canifi, il y a un résultat, et na lisanga tout le monde.
Ezali lobi o mwa lomingo nde bafandi ya territoire ya Yakoma sima ya mbula moko baponi ba ntoma na mboka na bango oyo ezali na bantoma ya ekolo mibale pe ya etuka mpani.
Na etuka ya Ituri na nord-est ba Luni Bilanga ya Gupma ya Dendro, Cheferi Bahima Nord na territoire ya Djugu, ba Zongeli Nzela ya Mosala Mwabangu na Bobate Lami ya Basoda ba Kimia ya Monusco, ata kwesika yango e Simbami na Babundi ba Kodeko bayi ba Bomaka mbala mingi. Fiston Isimwami ya Kitaki na Mboka Dendro po na Viwa Lingala tolanda sango a memeli biso.
Boloni Bilanga, mpe boboko li bibwele, bozali mosala moye, mabota mamboka mingi ya groupement de dro, masala kampwete, bayi bako bika. Mwa mikolo mileki, nzala ezingilaki mabota mana pamba te, mabota mango, mazalaki kokende, bilanga te, pona bitumba be basima manduki bako dekona Zair, bazalaki kosala. Biloko binso, bipunza maki mpe, bayi mboka mingi, babomamaki natina bondongo nibuna. Vyo Lingala, ekitaki penza obisika biango, pena kilometre nkama na engumba bunia. Awa, bayi mboka, bazongili nzela bilanga pamba te, basoda bakimia ba ekolo Bangladesh, ba Monusco, bazaliko bate la bayimboka, ntango iso bazaliko kende o bilanga bia bango. Tozoki matato li, mabaloni, bilanga baike, yuka bango awa.
Mena enda fute ba koni, ba nini, ba mboga, chakola, njomi ruti anayikula.
Nake koluka ba koni, mpe biloko bia kulia na bilanga. Ezalipo na basoda, bazaliko kengi la biso, tarantina, nazali na bubangi te, nazaliko sala, mosala mwanga na kimia. Esengeli bakoba kosala boye mikolo nyoso.
Tatafuta ata bakoni bila kukopa vile. Ilo ndo Misuri na siye. Kwa bako nakuya kila siku iko Misuri.
Nase mingi mingi kote lenga na bisika mbisi. Monisco ezali kosala sali sabato. Tangu bako sala elanga. Malerezu mabangu na bazoko ya doko bazoko na ndenge ya kuku bako takanakati. Metutufwa tosepeli mingi pona oyo nyoso Monisco ezali kosala elabiso awa na proteksio ya bato o bazaliko sala bilanga tosepeli makasi pona musala e Monusco tozosenga na Monusco a renforcer sécurisation abana basala ka elanga donc bilanga na chefferie abayema bajere mingi mingi na lenga siège oyo etikali po bitumba Monusco a renforcer mbala mususu po bato basala bilanga na bango na kimia.
Germain de Tina azali mukambi ya société civile ya groupement Dedro au territoire Djugu pona mwana mboka oyo atako basoda bana ba Monusco bazaliko kingila basali bilanga na groupement Dedro ezali ya motu ya bayi Monusco elongo na mapinga maikolo kongole mukatiki baku bisa misala mebango mpe mwabo bateli bayi mboka baye bazali bisika bisusu bipai wapi bakodeko bazali kokoba kino sika koboma bato maloba ma Germain de Tina mukambi ya société civile ya groupement Dedro.
O groupement Dedro ya presque ya 21 village
awa na Dedro tozali na mboka tope village tukumi bale na moko awa bisika tozali eza Dedro bisika bisusu na mboka Mbawi, mboka wa, pe, mboka cheje. Ezali na pene na kilometre misa tutominei. Na bisika tuzali awa, ba imboka, bazali ebele kuna. Esengeli mpe, babatelama. Brigadier général Monzurul Alam Northern azali mokonzi ba soda ba kimia ba bikolo Bangladesh mpe Nepal ba Monisco na ituka ya Ituri. Pona ye mapinga makimia mazali ko batela baloni tangu bazali kokende na bilanga kobuka biloko balonaki na eleko eye ya bozangi bokengi biska mingi na territoire Djugu. Ezali pona kosunga bango o misala mia bango mia mombongo pona kumundisa nzala biska bazali kovanda mpe pona ntombwa ya misala mia bango mpe ya ituka mobimba. Tuka brigadier général Monzurul Alam Northern.
If the MONUSCO can be deployed during the harvesting seasons, that will secure.
Soki MONUSCO etinami bisika baimboka bakenda kakolona mpeko buka biloko biabango na bilanga basoda bazali na motindo makubatela baimboka bana na biloko biabango pona bulamu babango banso wuta tobanda musala moye na mobu nkoto mibale na ntuku mibale na mibale tope 2022 ya liboso tozali kobatela baimboka na biloko bibango ya mibale tozali kobatela bango na bilanga mpe umusala mobango makoboko la bibwele
when they are working
na bituka bisusu lokola na Nord Kivu bayi société civile bazali penza kosenga bolongui bo basoda bakimia nzoka nde bayimboka bayituka Ituri au territoire Djugu bayitukutana kina bango mingi bazali kosenga mapinga ma MONUSCO kotika na bisika bya bango pamba te bazali kobatela bango na bisika bina na eleko eye ya matata kati Basima wanduki bakodeko na Zaira. Fisto isemwami na bozongi na Dedro o territoire wa Djugu pona lwaka l'Amerika.
Sikre komitangu alina kanabiso etando ya masano. Women Basketball League Africa na Dakar CNSS ya ekolo Congo Democratique esuki na molongo mwa Sambupe Makomeno club mosusu ya RDC binti Bendi Mukila na rugby Herman Mbonyo a longi lisusu maponami pona kukuba kokamba Fédération Alisanolié na ekolo Congo Democratique. Bopesami bwa Ballon d'Or africain na mpoko ya lelo na Caer pona mobu moye. Indimami Wuto Mposo Muluki, Coupe du Monde, Yamisano Yandembo et Kozonga les Susu na Africa, et Kolo Maroc, et Kozarabongo, na Bikolo les Susu, Lokola Espagne et Portugal, pour la 2030. Losako na bilobanso pe boyi bolamu na lina kanabiso etando ya masano. Milulu miabo pesi mbano ya Ballon d'Or lelo na Caire na Egypte pona mobu moye bazuzi bako pona bongo na ngambo ya mibali kati na moye ekolo Guinée Serou Giraissa Marocain Ashraf Hakimi moye Côte d'Ivoire Simon Andigra Nigérian Ademola Lukman na na moyimbi na moyambi akala ya Afrika yangeli Ronwen Williams na Tina ya Kokitana na Victor Oshimen ya ekolo Nigeria o elunga kiango na 2023 bilenge basi na ngambo na bango bazali basato moyi ekolo Maroc Sana Misudi Nigeria Shamaka Nandozi pe moyi ekolo Zambi Barbara Banda pona Kokitana na moyi Nigeria Nega Asisata Ashola club ya africain ya Alalinde ezali se moko na mbano e ya ba ekipi. Women Basketball League Afrique na Dakar CNSS ya ekolo Congo Democratique suki na molongo mwa Sambo na momekano moye pe Makomeno e club mosusu ya ekolo Congo Democratique Bendi Mukila Valdo Yamba.
Lisanga ya CNSS esili saki kundongwa na ya bilenge basi ya Women Basketball League Africa na molongo ya Sambo sima ya ye kulonga lisanga ya Jean d'Arc ya Senegal na Bilembo tuku Sambo na moko na tuku misato na Sambo kasi pona mokambi ya de koko ye azali penza na esengo te na molongo ena ata kubasali malamo kulikambala oyo eleki
na place to bimi ya 7e ezali malamu penza mingi te paske objectif na biso eza penza atente mais ils allaient quand même que Tozala qui dixième na Alexandre n'est passé Tokomi Tobimi septième na Awa na Dakar donc tout pousser ni moi monke
SNSS et Zoki Esika na Eteni ya Mibale topé quart de finale ya Women Basketball League Africa kasi kondongwa na ya quart de finale et na Elika ki malamu penza te liboso ya Al Ali oyo et longa ki bango na bilembo tuku mwambe na libwa na tuku misato na motoba
toute ko gagné Sporting Brazzaville double tenant du titre donc ça veut dire équipe qui a une ambition à recevoir titre mais ça veut dire que contre Al Ali tu crois que ça la lisse au mieux parce que Al Ali a adversaire direct il y a Sporting na kuna na Egypte mais ils ont un match moko complètement raté et les sonnes ne tous huit il faut tous à la prêt il y a cause à la compétition dès le début il faut pas tous un match match na quatre y a na match
kuna ndi sama malo ba ya mokambi ya lisanga ya SNSS ya Congo démocratique ba kambi ya Sénégal et pas iwapi kondongo na na ezalaki na ba kambi ya FIBA Afrique ba lengelaki mabongisi na malamu penza
compétition eleki kitoko makasi na ndenge ke organisation ezaki impeccable ko banda na fédération sénégalaise ti na ba responsable ya FIBA depuis réunion technique ti na finale donc sentir que niveau penza ya organisation ezalaki vraiment kitoko makasi donc compétition eleki vraiment malamu
kasi na ngamo ya ba masanga ya Congo démocratique pona ko kende mo sika na kondongona na ya kubongisa ezali mwa mingi elobi ade koko
ya kubongisa ezali kaka na SNSS o ya kubongisa ezali ko changer politique ya sport surtout particulièrement na basket soki to lingi to koma na ba niveau oyo baninga bazali na liboso na biso na lobi kaka te tozwa kaka ba grande joueuse na lobi bongo biso pe tozwa ki ba renfort mais renfort na biso ezali na niveau nini et puis baninga ba renfort na bango ezali ba niveau nini
esengeli bongo ko eba ete makomeno lisanga mosusu ya Congo démocratique eye ezwaki esika na kondongo na ena na Senegal e silisaki na molongo ya suka tope 12e sima na bango ko kweisama tukumitano na tukumotoba na mitano liboso ya FAP ya Cameroun
Indima yuta poso moleki ete mondial to coupe du monde ya lisano ya ndembo ezali kozonga mbala yesusu na Afrika e kolo Maroc e kozala kati na bikolo misato biko yamba lisano liango na 2023 ezali bongo Maroc, Espagne na Portugal. Na rugby Herman Mbonyo alongi lisusu maponami pona kokoba kokamba federation ya lisano liye ya rugby na ekolo Congo démocratique Valdo Yamba.
Herman Mbonyo a kokoba kokamba federation ya rugby ya Congo démocratique ye a pona makili susu lokona mokambi tope president pona mibubi nei na bilembo tukumi tano na misato na bato tukumi tano na minei tope 53 voix sur 54 votants kasi eloko nini esala ki ete ba pesa ye bo kamami ya federation ya rugby ya Congo démocratique Herman Mbonyo nde ayano liboye
denge na koti saki rugby na biso na world rugby na 2022 ba lingi siko yoto confirmé présence na biso po toko ma membre à part entière, il y a World Rugby na 2027. Puis maintenant, il faut que ma membre foule pour tout coca penza, pour banda kubet, t'en as pas qui limite sur le rugby, à miner et à makasi. Donc, ils habitent tout bas tous au miner bisognoso. Et je crois que c'est pour ça qu'il va passer la confiance. Bah, talina nos expériences. J'ai été membre du comité exécutif. Il y a Rugby Afrique. Donc, bah, ebi kenazan a expérience, dans un a capacité à ko ça la que tout coca ko atteindre bah objectif nyoso.
Pour n'amanda yé, mon kambimbonyo a laki ko pesa isika na bilen. Na bitelo koye ko la rugby na kisasa etelo 5 isito nde ekozala motu ya train
loko penza ya motu ya ezali rugby na école tozo me rugby na ba classe tozo bandana école 5 isito na kingabo ko za école na biso pilote to tout ko formé ba enseignant na bango kuna to ko banda rugby de ce mardi donc tozo kende na 5 isito ko pesa bango ba équipement ba banda rugby d'après to kende malem de to ko attaquer ba école nyoso ta Kinshasa ba école mususu na province to ko kende
Rugby eko betama na ba province Suzo Minami Bale kasi e sengelie betama na ba province nyosu ya Congo démocratique mabongisi tope ba tournoi eko sale mabipai na bipai elopi Herman Mbonyo kaka pona koluka lolenge nini ya ko tombola bo beti rugby
place haute stobandi activité nous avons à peu près 12 provinces sur 26 ou activités a réel tozana présidente na biso ya Lualaba madame Karine Kalala a organisé le 22 décembre tournoi au Luizi Il y a rugby. Donc c'est vraiment le renouveau. Toutaki Kolanda, tournoi ya rugby na province ya Congo Central entre Perenko na équipe ya Matadi.
Mandaye ezali pe lesusu pona koluka lolenge nini komi pesa li banda ya masano kaka pona rugby na lisungi ya bakambi ya Congo Démocratique pe na lisungi ya bamboka ya bapaya.
Zana AFD, l'Agence française du développement, avec l'accord de notre gouvernement, ministre des Finances, ministre des Sports, Bazaro Sunga Biso pour batonger la biso stade ya munene place ezalaki stade Sukisa na Kinkole pour ozala donc na espace na biso permanent neti arène na biso pour na ya rugby et kuna pe et pour permettre biso to développer sur rugby makasi puisque to za na équipement wana donc infrastructure wana ezala to pour ko entretenir yango to banda pour beta rugby régulièrement
et c'est le bon ko e baite na mai matali élection Musi Mbala apona maki vice-président yambo mutu Makumbu Nantimba Nakuba bapona maki na molongo ya mibale pe ya misato Achille Nsunga secrétaire général pe Laurent Nyemba ye apona maki lokola trésorier général.
Matondo mingi Valdu yambapo na lisungi nayo na etando ya masano ya lelo ya ngonde sukisi sango ya mokili ya lelo. Matondo mingi na Justin Traits na Michel Joseph ba ibapesa kibiso maboko unzela ya singa sango susunde tuzi yango na site internet na biso voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso boko bakolanda lulaka l'Amerika ngai kombo na ngai Eddie Isango.